วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับพื้นที่เกือบทั่วสหรัฐได้รับอนุญาตให้เปิดทำการแล้วแม้ผู้เชี่ยวชาญจะออกมาเตือนว่าผลลัพธ์ของการเร่งกระบวนการเปิดภาคธุรกิจอาจนำมาซึ่งการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ร้ายแรงกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันประเทศในทวีปยุโรปเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลทั้งหลายยังคงยืนยันการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากความกังวลว่าภาวะการระบาดอาจย้อนคืนมาอีกครั้งและสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบินในยุโรปรวมทั้งนักเดินทางอย่างไรบ้าง VOA มีรายงานพิเศษในประเด็นนี้มานำเสนอทางการจีนรายงานพบการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นในหลายมณฑลขณะที่เกาหลีใต้ประกาศยืดระยะเวลาการปิดโรงเรียนไปอีก1สัปดาห์หลังมีการระบาดของโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นในประเทศและรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่าไม่มีความกังวลเกี่ยวกับภาระทางการเงินของรัฐเพราะการจัดสรรงบ3ล้านล้านดอลลาร์เพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศและติดตามคำในข่าววันนี้จะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตอันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 สุดท้ายเรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับพยาบาลชาวไทยที่ร่วมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในสหรัฐและความท้าทายต่างๆในการทำงานในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ว่าการรัฐของ47รัฐจากทั้งหมด50รัฐในสหรัฐประกาศยินยอมให้ร้านค้าปลีกภัตตาคารและร้านอาหารรวมทั้งธุรกิจบางประเภทเริ่มเปิดบริการให้อีกครั้งแม้จะเป็นการเปิดทำการแบบจำกัดและยังคงหลักปฏิบัติการรักษาระยะห่าง2เมตรอยู่ก็ตามรายงานข่าวระบุว่าการเริ่มเปิดภาคธุรกิจในรัฐต่างๆนี้เริ่มขึ้นแม้แทบจะไม่มีรัฐใดเลยที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลกลางที่ระบุว่าการผ่อนคลายมาตรการใดๆนั้นเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2สัปดาห์ก่อนผู้ว่าการรัฐในหลายรัฐถูกกดดันจากผู้ประท้วงให้เปิดภาคธุรกิจเพื่อให้ตนสามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตตามปกติแต่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดย Pew Research Center แสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันเกือบ2ใน3ทั่วประเทศยังคงกังวลเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 อยู่ดีสถาบัน Institute for Health Metrics and Evaluation หรือ IHME ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันปรับเพิ่มคาดการณ์ผู้เสียชีวิตในสหรัฐจากโควิด-19 ขึ้นเป็นกว่า 137,000 คนภายในต้นเดือนสิงหาคมจากตัวเลข 134,000 คนเมื่อสัปดาห์ก่อนเพราะการตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการต่างๆทั่วประเทศดร. คริสโตเฟอร์ มารีจากสถาบัน IHME กล่าวว่าสหรัฐจะต้องพบกับความเสี่ยงของการพุ่งขึ้นของตัวเลขผู้ติดเชื้อหากไม่มีการเร่งเพิ่มการทดสอบการติดเชื้อการเฝ้าติดตามผู้ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อการแยกตัวผู้ป่วยออกจากผู้ที่ไม่ป่วยและการที่ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งต้องลงชิงชัยรักษาเก้าอี้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีช่วงปลายปีนี้ยังคงเดินหน้าเรียกร้องให้มีการเปิดภาคธุรกิจทั่วประเทศโดยเร็วหลังยอมรับแล้วว่าจะมีชาวอเมริกันเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะนโยบายนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความออกมาในวันจันทร์นี้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดูดีขึ้นมากและลดลงเกือบทุกที่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่มาต่อกันที่ยุโรปครับในวันจันทร์ตามเวลาในฝรั่งเศสประชาชนทั่วประเทศเริ่มออกมานอกบ้านเพื่อจับจ่ายซื้อของโดยไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและร้านค้าบางร้านสามารถเปิดให้บริการอีกครั้งหลังทุกอย่างหยุดชะงักเป็นเวลา8สัปดาห์เพราะคำสั่งล็อกดาวน์ของรัฐบาลอย่างไรก็ตามทางการฝรั่งเศสยังคงใช้ความระมัดระวังในการผ่อนคลายมาตรการต่างๆและไม่อนุญาตให้บาร์ภัตตาคารและร้านอาหารรวมทั้งภาพยนตร์และโรงละครเปิดทำการอยู่ในเวลานี้ที่ตุรกีรัฐบาลอนุญาตให้ห้างร้านเปิดทำการแบบไม่เต็มรูปแบบในวันจันทร์แล้วแต่ผู้ที่ออกมาใช้บริการต้องรับการตรวจอุณหภูมิและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่รัฐบาลสเปนเบลเยียมกรีซเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ดำเนินการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 บางอย่างแล้วเช่นกันขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศในวันจันทร์ว่ารัฐบาลจะเริ่มอนุญาต ให้ภาคธุรกิจค่อยๆเปิดทำการตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปโดยโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายและโครงการก่อสร้างต่างๆจะได้เริ่มเปิดทำการก่อนส่วนธุรกิจอื่นๆในภาคการบริการเช่นร้านทำผมและร้านที่ไม่ได้จำหน่ายหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจะยังคงปิดต่อไปที่นิวซีแลนด์รัฐบาลมีแผนจะผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้โดยจะอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้บริการที่ภัตตาคารและร้านอาหารรวมทั้งโรงภาพยนตร์และห้างร้านต่างๆได้แล้วและที่อินเดียประชาชนจะสามารถเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติบ้างในวันอังคารนี้โดยเฉพาะในส่วนของการเดินทางที่ทางการจะอนุญาตให้บริการรถไฟกลับมาเปิดให้บริการหลังต้องระงับไปตั้งแต่เมื่อปลายเดือนมีนาคมอย่างไรก็ดีอินเดียเพิ่งรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อประจำวันสูงที่สุดเท่าที่เคยรายงานมาในวันจันทร์นี้เองส่งผลให้จำนวนรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 67,000 รายแล้วและในวันเดียวกันนี้เองนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษยังนำเสนอโรดแมปที่ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนสู่การสิ้นสุดของคำสั่งล็อกดาวน์และจะเริ่มขั้นแรกในวันพุธนี้โดยการให้ประชาชนสามารถออกมาภายนอกเพื่อออกกำลังกายและทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆอย่างจำกัดได้บ้างโดยเน้นย้ำว่าทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดเช่นรถประจำทางและรถไฟใต้ดินต่อไปและหากไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นไปจนถึงเดือนมิถุนายนรัฐบาลจะอนุญาตให้สถานศึกษาบางแห่งเปิดทำการเรียนการสอนได้และให้ร้านค้าที่ถูกระบุไว้ว่าไม่ใช่ธุรกิจจำเป็นเปิดทำการได้รวมทั้งให้มีการถ่ายทอดสดรายการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นแบบไม่มีผู้ชมได้ด้วยในส่วนของแผนขั้น3ซึ่งรัฐบาลอังกฤษวางไว้ในเดือนกรกฎาคมนั้นนายกรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวว่าจะเป็นการอนุญาตให้ภัตตาคารและร้านอาหารคาเฟ่บาร์ร้านทำผมและธุรกิจอื่นๆค่อยๆเปิดบริการอีกครั้งธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบินของโลกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19และตัวอย่างเรื่องนี้ดูจะเห็นได้ชัดมากขึ้นจากปัญหาของสายการบินใหญ่หลายสายของยุโรปรวมทั้งจากมาตรการของรัฐบาลบางประเทศในการกำหนดเงื่อนไขเรื่องการเดินทางเข้าประเทศรวมทั้งเรื่องการเปิดพรมแดนระหว่างกันเจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมานำเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อวันจันทร์รัฐบาลอังกฤษยืนยันเรื่องแผนที่จะกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับประเทศหรือผู้เดินทางเข้าไปทำธุรกิจในอังกฤษต้องกักตัวเองเป็นเวลา14วันโดยตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปทุกคนซึ่งเดินทางเข้าอังกฤษจะต้องแจ้งที่อยู่สำหรับการกักตัวเองต่อเจ้าหน้าที่และอาจถูกปรับสูงถึง 40,000 บาทถ้าฝ่าฝืนกฎนี้ด้วยแอร์ไลน์ UK สมาคมซึ่งเป็นตัวแทนสายการบินในอังกฤษได้คัดค้านเรื่องนี้โดยชี้ว่ามาตรการดังกล่าวจะทำลายการเดินทางระหว่างประเทศทั้งที่ออกจากและไปสู่อังกฤษโดยสิ้นเชิงและจะสร้างความเสียหายที่มิอาจประเมินค่าได้ต่ออุตสาหกรรมการบินรวมทั้งต่อเศรษฐกิจของอังกฤษโดยส่วนรวมด้วยสมาคมแอร์ไลน์ UK เตือนด้วยว่าเรื่องนี้จะทำให้โอกาสการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินในอังกฤษนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เลยเมื่อเดือนมีนาคม Flybe สายการบินในประเทศรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษต้องประกาศล้มละลายและขณะนี้สายการบิน Virgin Atlantic ของเซอร์ริชาร์ดแบรนสันก็กำลังพยายามขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษและจากนักลงทุนอยู่ส่วน British Airways ก็มีแผนจะปลดพนักงานลงอีกกว่า 25% เช่นกันปัญหาจากโรคติดต่อโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อการเดินทางและธุรกิจการบินนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะว่าลุฟทันซาสายการบินใหญ่ที่สุดของยุโรปก็กำลังร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อมาให้ต้องประกาศล้มละลายและ Air France KLM ก็เพิ่งได้รับการค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลฝรั่งเศสมูลค่าถึง 7,600 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 240,000 ล้านบาทไทยเช่นกันในขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าอุตสาหกรรมการบินของยุโรปจะต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะฟื้นตัวและช่วงเวลารวมทั้งขอบข่ายของการฟื้นตัวก็จะขึ้นอยู่กับมาตรการเรื่องการเดินทางที่รัฐบาลของบางประเทศอย่างเช่นอังกฤษนำมาใช้ว่าจะเข้มงวดแค่ไหนนั้นความกังวลอีกด้านหนึ่งก็คือประเทศต่างๆของยุโรปอาจใช้มาตรการเรื่องการเดินทางซึ่งมีความเข้มงวดหรือย่อหย่อนไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นในช่วงต้นของการระบาด หลายประเทศในกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเก้นไม่นำพาต่อคำเรียกร้องของรัฐบาลกลางสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลและกำหนดเงื่อนไขเรื่องการเดินทางข้ามพรมแดนของตนเองอย่างเช่นกลุ่มประเทศย่านทะเลบอลติกได้ประกาศว่าจะกลับมาเปิดเสรีเรื่องการเดินทางข้ามพรมแดนซึ่งกันและกันตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนี้ส่วนออสเตรียก็ได้หารือเรื่องการเปิดพรมแดนกับสาธารณรัฐเช็กและเยอรมนีเป็นต้นและความพยายามเปิดพรมแดนในเฉพาะกลุ่มประเทศนี้ทำให้เยวาโจฮันสันเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องกิจการภายในของสหภาพยุโรปเตือนว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังเลือกปฏิบัติต่อประเทศสมาชิกรายอื่นและเป็นมาตรการที่ขาดการประสานและไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับสหภาพยุโรปด้วยความลักลั่นในนโยบายเปิดพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปรวมทั้งมาตรการเพื่อควบคุมผู้เดินทางเข้าประเทศที่หนักเบาไม่เท่ากันนี้ไม่ได้ช่วยต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินของยุโรปซึ่งกำลังมีปัญหาหนักอยู่แล้วอย่างแน่นอนโดยลอเรนซ์ดุกประธานสหพันธ์ธุรกิจโรงแรมของฝรั่งเศสเชื่อว่าธุรกิจท่องเที่ยวของยุโรปจะยังคงปั่นป่วนต่อไปอย่างน้อยอีก18เดือนและหลายคนก็เชื่อว่าธุรกิจท่องเที่ยวของยุโรปหลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นจะไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมอีกต่อไปจากการที่สายการบินโลว์คอสราคาประหยัดต่างๆต้องเลิกกิจการไปและจะทำให้โอกาสการท่องเที่ยวในยุโรปนั้นถูกจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้มีฐานะดีที่สามารถจ่ายราคาแพงๆได้เท่านั้นนักวิเคราะห์ด้านธุรกิจท่องเที่ยวคาดด้วยว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกปีนี้อาจต้องขาดทุนถึง 1,100 ล้านดอลลาร์และเชื่อว่าจะทำให้ผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆต้องตกงานถึงกว่า100ล้านคนด้วยกันผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญไปต่อกันที่จีนครับคณะกรรมการสาธารณสุขของจีนรายงานว่ามีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นในหลายมณฑลซึ่งทำให้ทางการเรียกร้องให้ประชาชนสวมใส่เครื่องป้องกันมีเฟิงโฆษกของคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนกล่าวที่งานแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งว่าพบการติดเชื้อใหม่17รายในวันจันทร์เพิ่มขึ้นจาก14ราย1วันก่อนหน้านั้นครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ10วันที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เป็นตัวเลข2หลักโฆษกมีเฟิงกล่าวว่าในบรรดาผู้ป่วยใหม่มี7รายที่เป็นการติดเชื้อภายนอกประเทศจีนเข้ามาจากเขตมองโกเลียและ5รายเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ในเมืองอู่ฮั่นทั้งนี้เมืองอู่ฮั่นเป็นศูนย์กลางการระบาดแรกและทางการเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เมื่อเดือนที่แล้วตามรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ของสหรัฐปัจจุบันจีนมีผู้ป่วยโคโรนาไวรัสกว่า 84,000 รายและจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4,637 คนและที่เกาหลีทางการยืดระยะเวลาการปิดโรงเรียนไปอีก1สัปดาห์หลังมีการระบาดของโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นในประเทศเดิมทีนักเรียนชั้นมัธยมปลายของเกาหลีใต้ที่ใกล้เรียนจบมีกำหนดเริ่มกลับมาเรียนใหม่ในวันพุธแต่ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนวันเปิดเรียนใหม่เป็น20พฤษภาคมแทนทางการกล่าวว่านักเรียนระดับชั้นอื่นๆจะค่อยๆเริ่มกลับมาเรียนในเดือนมิถุนายนตามปกติเด็กนักเรียนเกาหลีใต้เปิดเทอมต้นเดือนมีนาคมแต่สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้เปิดเรียนไม่ได้มาหลายสัปดาห์แล้วหรือนักเรียนต้องเรียนออนไลน์แทนการเลื่อนเปิดเทอมอีกครั้งเกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานในวันจันทร์ว่าผู้ป่วยโควิด-19 อย่างน้อย86คนน่าจะได้รับเชื้อจากชายอายุราว20กว่าปีที่ย่านเที่ยวกลางคืนดังแห่งหนึ่งที่กรุงโซลณวันจันทร์จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในเกาหลีใต้มีทั้งหมด 1,909 คนขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่256รายขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับมาติดตามข่าวอื่นกันต่อครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินกล่าวในวันจันทร์ว่าตนไม่กังวลเกี่ยวกับระดับการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจมูลค่า3ล้านล้านดอลลาร์ที่นำมาช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เขากล่าวต่อสื่อ CNBC ว่ารัฐบาลอเมริกันสามารถนำเงินมาสนับสนุนมาตรการทางเศรษฐกิจได้เพราะอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้อยู่ในระดับต่ำมาก การระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องปิดกิจการลงและมีคนตกงานแล้วกว่า30ล้านรายในสหรัฐรัฐสภาอเมริกันและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงร่วมออกมาตรการที่ให้เงินช่วยเหลือธุรกิจและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ในส่วนของสภาวะการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์วันนี้ปิดลดลง109จุดหรือประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 24,221 จุด Nasdaq ปิดเพิ่มขึ้น71จุดหรือเกือบ 1% ที่ 9,192 จุดขณะที่ S&P ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2,930 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ปิดเพิ่มขึ้น 0.15% ที่ 1,700 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์และในช่วงคำในข่าววันนี้คุณนิติการกำลังวันมีคำศัพท์เกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วทุกมุมโลกครับ
ช่วงนี้นอกจากจะต้องระมัดระวังไม่ให้เสี่ยงต่อการติดโควิด-19 กันแล้วยังต้องหมั่นเช็คสุขภาพจิตใจว่าเรายังไหวอยู่หรือเปล่านะคะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Mental Health Problems Increase Amid COVID-19 Pandemic ปัญหาสุขภาพจิตนั้นเพิ่มขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ค่ะคราวนี้เน้นปัญหาสุขภาพจิตในอเมริกาซึ่งพบว่าเกือบครึ่งนึงของชาวอเมริกันยอมรับว่าการระบาดของโควิด-19มีผลต่อสุขภาพจิตของพวกเขาตามการสำรวจของ Kaiser Family Foundation โดย 45% ในการสำรวจบอกว่ามีผลกระทบในแง่ลบต่อสุขภาพจิตค่ะและราว 19% บอกว่าโควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขาและเป็นภัยเงียบที่มองไม่เห็นช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสพอจอห์นฟรีโดประธานหน่วยงาน Mental Health America หรือ MHA บอกว่านี่แค่เป็นเศษเสี้ยวนึงของปัญหานี้และว่าผู้คนนับหมื่นกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงเพราะโควิด-19 และคนส่วนใหญ่เป็นคนอายุน้อยค่ะข้อมูลจาก MHA ระบุว่าช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ผู้คนในการสำรวจมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น 70% มีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 64% และที่น่ากลัวกว่านั้นผู้คนราว 7,140 คนมีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองซึ่งเพิ่มขึ้น 42% จากช่วงเวลาที่ยังไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นค่ะคำในข่าววันนี้เราหยิบส่วนหนึ่งของข่าวมาขยายต่อนะคะคือคำว่า the tip of an iceberg จากช่วงที่ประธานหน่วยงาน MHA ได้กล่าวว่า these numbers represent the tip of an iceberg คำว่า the tip of an iceberg แปลตรงตัวคือยอดภูเขาน้ำแข็งค่ะแต่ในบริบทนี้แปลว่าเศษเสี้ยวของปัญหาหรือเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นขยายต่อคำว่าทิปเขียนให้เหมือนกับให้ทิปเวลาไปร้านอาหารในอเมริกานะคะแต่ในที่นี้แปลว่ายอดอย่างยอดแหลมยอดดอยนะคะเกือบจะเหมือนกับคำว่าท็อปที่หมายถึงจุดยอดด้านบนสุดนะคะแต่เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจะได้คำว่าทิปท็อปเขียนติดกันนะคะเป็นทั้งคำนามและคุณศัพท์หมายถึงยอดเยี่ยมที่สุดค่ะยกตัวอย่างเช่น after many months of training this athlete is in his tip top shape หมายความว่าหลังจากฝึกฝนมานานหลายเดือนนักกีฬาคนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ในระดับท็อปฟอร์มสุดค่ะและคำว่าทิปเวลาเป็นกริยานอกจากจะแปลว่าให้เงินทิปแล้วยังหมายถึงให้เบาะแสข้อมูลพิเศษด้วยซึ่งจะตามด้วยคำว่า off คำว่าทิป off ถ้าเขียนเป็นคำนามนั้นจะใช้เครื่องหมาย dash มาขั้นกลางนะคะยกตัวอย่างเช่น the police was tipped off about the suspect soon after a group of armed men attacked a store last night ตำรวจได้รับเบาะแสคนร้ายทันทีที่มีเหตุโจมตีร้านค้าเมื่อคืนนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่าทิปโทที่เขียนต่อกันด้วยเป็นทั้งคำนามกริยาและคุณศัพท์ในรูปเดียวกันนะคะถ้าเป็นคำนามหมายถึงปลายเท้าการขย่งถ้าเป็นกริยาคือขย่งย่องหรือเดินย่องแบบเบาๆค่ะตัวอย่างเช่น he tiptoed quietly around the house to avoid waking the children เขาเดินย่องๆในบ้านเพื่อไม่ให้ลูกๆตื่นนะคะและคำว่าทิปที่แปลว่าปลายยังอยู่ในสำนวนด้วยอย่างสำนวนที่ว่าon the tip of one's tongue หมายถึงติดอยู่ที่ปลายลิ้นแต่นึกไม่ออกว่าคืออะไรถ้าเป็นภาษาไทยก็คือติดอยู่ที่ปากนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น I have met her many times but her name is just on the tip of my tongue ฉันเจอผู้หญิงคนนี้หลายครั้งแล้วนะแต่ดันนึกชื่อเธอไม่ออกซะได้ค่ะเมื่อพูดถึงคำในข่าว The Tip of an Iceberg ก็เลยนึกถึงภาพยนตร์ดังในอดีตอย่าง Titanic นะคะเลยขอส่งท้ายด้วยคำคมจากพระเอกในเรื่อง Leonardo DiCaprio นะคะที่บอกว่า Be thankful for the hard times for they have made you ขอบคุณช่วงเวลาที่เลวร้ายเพราะมันทำให้คุณเป็นคุณได้ในวันนี้ค่ะฉันมีการกั วัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการอีกสักครู่เราจะมาส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานพิเศษเกี่ยวกับคนไทยในสหรัฐครับและในช่วงท้ายของรายการวันนี้คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ไทยมีโอกาสพูดคุยกับ2บุคลากรทางการแพทย์ชาวไทยที่ทำงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่รัฐแมริแลนด์และได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรงมานานนับเดือนและมีรายละเอียดการสัมภาษณ์มานำเสนอครับ
แต่ว่าคือตอนนี้ทุกอย่างเขาก็เปลี่ยนเป็นคือเขารวมคนไข้หมดแล้วคือส่วนใหญ่ก็จะมีตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นโควิดยูนิตส่วนเลกัลยูนิตก็คือจะเป็นส่วนที่คนไข้ไม่ได้ติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ย
ครับคุณศิริภพชัยพันธ์ผู้ช่วยพยาบาลชาวไทยที่ทำงานในแผนกดูแลผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งของเขตมอนโกเมอรีในรัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนและการระดมบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดที่ทางโรงพยาบาลจัดตั้งขึ้นในแผนกพิเศษเพื่อรับมือกับการระบาดของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะเช่นเดียวกับนีลนันท์ธรรมสิริผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดชาวไทยในโรงพยาบาลเดียวกันซึ่งปกติจะมีหน้าที่รับผิดชอบในแผนกผ่าตัดแต่ตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่มาช่วยงานในแผนกผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการชั่วคราวร่วมกับศิริภพเพื่อรับมือกับภาวะโรคระบาดและจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่ห้องผ่าตัดตอนนี้ก็คือแคนเซิลทุกเคสอะค่ะที่ไม่จำเป็นแต่คือโรงพยาบาลเราเป็นtrauma center ก็คือว่าถ้ามีเคสอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยเรารับคนไข้ตลอดแต่ก็คือถ้าเคสที่ไม่จำเป็นอะไรเงี้ยเขาก็คือแคนเซิลหมดค่ะเพราะเขาต้องเซฟแบบพวกอุปกรณ์แล้วก็พวกซัพพลายอย่างเงี้ยให้กลุ่มที่เขาต้องการก็คือกลุ่มคนที่อยู่ที่โควิดเนี่ยค่ะโควิดยูนิตนะคะ
ใช่เพราะว่าอย่างสมมติว่ามีทุกครั้งที่ผ่าตัดก็จะมีการใช้หน้ากากมีใช้ชุดป้องกันเพราะฉะนั้นถ้าทุกผ่าตัดที่เขาเรียกว่าอิเล็กทีฟเซอร์เจอรี่เขาก็จะแคนเซิลหมดเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่เป็นผ่าตัดที่ไม่จำเป็นนะ
ทั้ง2คนมีหน้าที่หลักในการดูแลผู้ป่วยในแผนกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่และทีมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆดังนั้นการสัมผัสและการติดต่อกับผู้ป่วยโดยตรงจึงเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญทุกวัน
คือตอนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลของที่โรงพยาบาลเนี่ยครับคือก็ช่วยเกี่ยวกับรายวันช่วยคือแบบว่าช่วยคนไข้ช่วยพลิกตัวคนไข้หรือว่าช่วยทำความสะอาดคนไข้แบบรายวันครับคือช่วยพยาบาลคือเขาพยายามให้พยาบาลทำงานเกือบทุกอย่างแต่ว่าเราก็คอยซัพพอร์ตเขาแต่ถ้าเขาต้องการคนช่วยเหลือเราถึงจะเข้าไปเพื่อที่เราจะให้เก็บพวกชุด PPE พวกหน้ากากอะไรนี้ไว้ใช้ได้นานขึ้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
คล้ายๆกับว่าถ้าเขาเหมือนพยาบาลเรียกว่าช่วยให้ช่วยทำอะไรที่เราสามารถทำได้เราก็ช่วยอะค่ะหรือว่าเข้าไปดูว่าคนไข้อาจจะเรียกเนาะอะไรเงี้ยว่าแบบเนี่ยเรียกว่าแบบต้องการนี่นะอะไรเงี้ยเราก็คือเราเข้าไปเพราะว่าพยาบาลหรือว่าน้องเขาอาจจะยุ่งอะค่ะเพราะว่ากับคนไข้มันไม่ได้มีแค่คนสองคนนะเน
า
ะ
เพราะอย่างสมมติถ้าเราเข้าไปในห้องนึงเราจะถ้าคนไข้เรียกปุ๊บเนี่ยเราออกมาเลยไม่ได้เพราะว่าในเมื่อเราเข้าไปแล้วก็ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จเพื่อที่จะไม่ต้องออกมาเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับเข้าไปอีกอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ต้องเปลี่ยนชุดหลายรอบใช้หลายรอบเลย
ศิริภพและนีลนันท์บอกว่าภารกิจที่ค่อนข้างเสี่ยงที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย12ชั่วโมงต่อวันทำให้ทั้งคู่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและต้องจำกัดการใช้ชีวิตส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่รับเชื้อจากผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกายขณะเดียวกันก็จะต้องไม่เป็นผู้นำเชื้อโรคแพร่กระจายออกไปเช่นกัน
คือชิฟต์ที่โรงพยาบาลนี่ก็คือ12ชั่วโมงคือ7 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มครึ่งหรือไม่ก็1ทุ่มถึง7โมงเช้า
ใช่ตอนนี้เรา1ทุ่มถึง7โมงเช้า
ใช่ก็คือ12ชั่วโมงที่เราต้องอยู่ในโซนนี้เลยคือที่มันหนักกว่าเพราะว่ามันไม่เชิงหนักกว่าคือเราต้องมีแมสตลอดเวลาเราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันของเราตลอดเวลามันเลยยากที่จะทำอะไรหลายๆอย่างคือตอนแรกๆมันก็ต้องเตรียมใจเยอะหน่อยคือเหมือนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรแต่คือพอทำมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็
มันชินนะ
มันก็เริ่มชินแต่คือเราก็ป้องกันตัวเองล้างมือใ จะกลับบ้านแล้วก็เอาชุดมาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามเอาของเข้าบ้านน้อยที่สุด
อาบน้ำก่อนกลับบ้าน
คือถึงบ้านก็คือถอดทุกอย่างเข้าเครื่องซักผ้าซักเลยอะไรอย่างเงี้ย
ขนาดจะไปตลาดก็ยังคิดหนักอยู่นะว่าจะไปดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ถึงแม้ว่าเราจะแบบล้างมือหรือว่าใส่ถุงมือหรืออะไรก็ช่างแต่มันก็แบบเราก็ไม่รู้อะว่าเราจะยังไงเนาะเราก็แบบไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการป้องกันอย่างนึงเพราะว่าเราอยู่นี่ทุกวันอยู่ในโควิดอยู่นี่ทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจอย่างเงี้ยอย่างเราเจอกันกับเพื่อนร่วมงานนี้แล้วยังไม่อยากจะกอดกันอ่ะ
ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโคโรนาไวรัสของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์พบว่าสถานการณ์การระบาดในรัฐแมริแลนด์ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นราว800คนต่อวันขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้อยู่ที่ 33,000 คนมีผู้ได้รับการรักษาจนหายและออกจากโรงพยาบาลแล้วราว 2,200 รายขณะที่ยังมีผู้ป่วยที่ยังรับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 1,500 คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตนั้นเกินกว่า 1,500 คนแล้วสำหรับในรัฐแมริแลนด์ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ